Бишкекте саат 6 жарым, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан жума күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдагы жарым саатта Арай көз чарай программабызды угаласыз. Анда бүгүн жаңы өкмөттүн курамы талкууга алынмакчы. Урматтуу угарман, түзөөдөгү талкуу бир саамдан кийин ого чыгат. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат. Кабулда куралчан адамдар шейлердин мечитине кол салышты. Полиция жана күбөлөр жардыруу менен автоматтардын добушу угулганын айтышууда, бирок азырынча окуянын чоо жайы белгисиз. Ооган ички иштер министри Наджиб Даниш мечитке террордук чабуул жасалганын, кеминде 2 киши окуу учканын, бир нечеси жарадар болгонун билдирди.
August 25
түшкү саат 1:20 Кабулда, тактап айтканда, Имам Заман мечитинде теракт болду. Болжолу менен 2-3 террорчу катышкан. Биздин операциянын жүрүшүндө 2 террорчу жок кылынды, деди министр Оган редакциясына берген интервьюсунда. Башкалаанын полиция бөлүмүнүн жетекчиси болсо, жан кечти өзүн мечиттин ичинде жардырып жибергенин маалымдады. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Огонстандагы шия азчылыгы буга чейин Ислам мамлекети радикал уюму жана Талибан өңдүүсү суни топтордун бутасы болуп келатат. Сот экс депутат Садыр Жапаровдун жакындарын үй камагына чыгаруудан баш тартты. Жапаровдун атасынын саламаттыгы начарлап жатканына байланыштуу адвокат Шарабидин Токтосунов соттолуп жаткан 3 кишини үй камагына чыгарды. Аруну соттон өтүнгөн. Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров, уулу Рустам Жапаров жана тууганы Улан Усупов үй камагына чыгып, оорукчан атасынын жанында болсун деген адвокаттын өтүнүчүн 1-май райондук сотунун судьясы Марат Садыков четке какты. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Азаттык радиосуна билдирди.
Жамаш тарих бизде хотя бы ошогот өнөктөр бар, батаңыз зор бизде дагы жоо макул болбосуз.
Экс-депутаттын тарапкерлеринин соту 28 августта уланат. Ага чейин жаңы келген прокурор иш менен таанышууга убакыт сурады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган жана коопсуздук комитети аны алып кеткен. Ошол эле күнү комитеттин алдына топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын 12 камакка алынган. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы бар. Аларга эң баштык бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана бирөөнүн мүлкүн атайлап жок кылуу беренелери боюнча айып тагылган. Расмий Исламабад Пакистан согушкерлерге башпайынек берүү менен Афганистандагы согушту создуктурууда деген Вашингтондун сынын четке какты. Өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети 24 августта жасаган билдирүүдө АКШ Ооган урушундагы өз кемчиликти менен каталарын Пакистанга оодарууда деп айтылат.
Афганистандагы тынчтыкты камсыздаш үчүн аймактагы бардык мамлекеттер биригиш керек. Анткени террорчулар Пакистандын же башка бир өлкөнүн гана душмандары эмес, алар баарынын душмандары. Биз бир мамлекетке күнөөнү оодаруу менен террорчулукту жеңе албайбыз. Террорчулукту жеңүү үчүн биз биримдүүлүккө жетип, кызматташууга барышыбыз керек. Бул боюнча Пакистан эл аралык аренада жана жергиликтүү деңгээлде өз ролун ойной берет.
Деди Пакистандын ички иштер министри Ахсан Экбал. Бир нече күн мурун Америкалык президент Дональд Трамп Пакистан башаламандык, зордук зомбулук менен террорду жайылткан кишилерди жок кылмайынча Исламабадка берилген жардам токтотулушу мүмкүн деп эскерткен. Пакистандын оппозициялык партиялары да премьер-министр Хакан Аббасиден бул билдирүүгө катуу жооп кайтарууну талап кылып келишти. Пакистан Афганистандагы тынчтык процессине активдүү катышып, 10 000 аскерлери, карапайым адамдар терроризмге каршы күрөштү набыт кеткен деп белгилейт Коопсуздук комитети. Жогорку кеңештеги оппозиция өкүлдөрү бүгүнкү кезексиз жыйында алардын укугун чектөө аракети жасалганына нааразы болууда. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Азабек Икрамов төрагага кайрылып суроо бере тургандардын тизмесин кыскартып, ар бир фракциядан 2-3 гана өкүлгө сөз берүүнү сунуштады. Бирок Республиката журт фракциясынын өкүлү Алтына Өмүрбекова ага кайрылып:
Биз дагы угалыкта, мало того что программаны бүгүн мына колубузга берип атат, ана кантип укпайбыз? Отчету жок, Сооронбай Шариповичти кетирдик. Эми бул кишинин угалыкта оюн. Мамлекет жөнүндө, экономика жөнүндө, адамдар жөнүндө сөз болуп атат да.
Деди депутат Өмүрбекова. Ал эми Ата Мекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко жогорку кеңешти декоративдүү парламентке айландырбоого, өкмөттүн планын угуп суроолорду берүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратпоого чакырды. оппозицияны чектебегиле деди. Депутат бүгүн жогорку кеңеш кезекси сессияга чогулуп өкмөттүн жаңы курамын карап жатат. Буга чейин премьер министрлигке талапкер Сапар Исаковду башкаруучу коалиция жана профилдик комитет уккан эле. Чекарасыз кабарчылар уюму Беларуста эркин журналисттер куугунтукталып жатканы сындады. 24 августта жасалган билдирүүдө уюм Белсат телеканалынын 5 кабарчысынын үстүнөн жүрүп жаткан сот процессин куугунтуктоо деп сыпаттады. Польшадан чыгууга аргасыз болгон каналдын кабарчыларына аккредитациясыз чет өлкөлүк медиага иштеп жатышат жана мыйзамсыз маалымат продукциясын чыгарышууда деген айып тагылууда. Биз журналисттерди коркутуп үркүтүүнү өкмөткө баш ийдирүүнү максат кылган соттордун жаңы толкунун айыптайбыз, деди уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Йохан Бир. Папа Джонс деген ресторан пиццерия түйүнү Казакстан менен Кыргызстанда иштей баштайт. Баш кеңсеси АКШ-да жайгашкан эл аралык компания тиешелүү келишимдерге кол койгонун кабарлады. Маалыматка караганда Казакстанда 5 жылдын ичинде 16 ресторан ачылмакчы, алгачкысы жакын арада Алматыда иштей баштайт. Кыргызстанда болсо 3 жылдын ичинде 6 тамактануучу жай ачуу каралууда жана биринчиси Бишкекте ушул жылдын аягына чейин ачылышы мүмкүн. Компания постсоветтик аймакта Орусия, Беларусь жана Азербайжанда да иш алып барууда. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечки азаттыктаана программабызды улантабыз. Эми назарыңызда арай көз чарай берүүбүз. Анда бүгүн акыркы 7 жылдагы 7-чи өкмөттүн курамы талкууланмакчы. Өкмөт башчылыгына Сапар Исаков тандоонун башкы критерийи бул жолу эмнеде болду? Өкмөттүн курамы кесип көлөр менен жаңырып жатабы же биринчи жетекчиге берилгендиги менен тандалганбы? Ушул жана башка маселелер бүгүн мына азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түзөөдө. Кесиптешим Бакыт Орунбеков Бишкек студиясынан алып барат. Бакыт мырза, сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Рыскел профессор Каныбек Осмоналиев катышмакчы. Биз менен Рыскел Момбек мырза телефон аркылуу байланышат, талкууга кошулат. Рыскел мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Биринчи суроом сизге да, бул коомчулукта кызуу талкууланып жаткан бул суроо, бул Сапар Исаков кайсы критерийлердин негизинде өкмөт башчылык кызматка көрсөтүлдү деген бир чоң суроо бар да. Эгерде жаштыгын эске албаганда, ал бала асфальт төсөп чоңойгон экен, кабинеттен чыкпаган бир чиновник болуп өскөн экен да.
Эми Сапар Исаковдун талапкерлигинин каралышы бул буга чейин эле 10 жылдык саясаттагы изине сар эсеп сала турган болсок, бул жалаң ошол жогорку кызматтарда же болбосо президенттин аппаратында анын тышкы саясатын кийин аппаратына жетектеп келди. Мен ойлойм, ал кеп анын тажрыйбасында эмес, кеп анын айыл чарба тармагын билүүдө эмес, кеп анын ошол жанагы менеджерлик башкаруусунда болот деген ишенем. Анан экинчиден бул президентибиз Алмазбек Шаршенович мындан 1 жыл мурун айтып кеткен да, мен ошол эски элитаны өзү менен кошо саясаттан алып кетем дегендей билдирүү таризде билдирүү жасаган. Мына ошол убакыт эми келип жатты окшойт. Азыркы өкмөт башына ошол Сапар Исаков жетектеген, Жумаков жетектеген жалаң жаш балдардын мууну келди. Анан бүгүн да ушул парламентте кызуу талкуу жаратты. Эмне үчүн анын кесипке илүү каралган эмес, тажрыйбасы кан депчи? Бирок ал суроого Сапар Жумаков өздөрү жооп берди. Ошол өкмөт башында турган адам же экономист же болбосо финанс болбош керек. Ал деген бир жанагы команда менен келип, команда менен иштей турган, бунун командасында ошо мыкты экономисттер, мыкты каржы финансисттер топтолду деп. Анан мен ойлойм, деги өзүмдүн жеке пикиримде, өкмөт башына кайсы бир тармактын же болбосо аймактын өкүлү келбеш керек. Ийлиде ал жерде иштейм деген жаран ошол жанагы жогорку кеңештин макулдугун алганда ал өзүнүн программасын өтөстөн чыга турган мындай өткөлдүгү болуш керек.
Рахмат, Рыскалды мырза, биз менен да байланышта болуп туруңуз, сизге да суроолоруз болот. Ханек мырза, айтсаңыз, президенттик шайлоого 2 айга жетпеген убакыт калганда өкмөттү кайра түзүүнүн зарылчылыгы бул кайсы себептерден улам чыкты деп ойлойсуз да? Шайлоого чейин бир техникалык өкмөт катары турса, анан кийин бир отоло, бир жаңы толук кандуу өкмөт шайлап алса дегенде коомчулукта пикирлер бар да. Сиздин пикириңиз кандай?
Мен да ошол коомчулуктун пикирлерине кошулам. Мына акыркы айткан сөзүңүзгө чынында эле биз ошентип күтүп атканбыз. Мисалы үчүн мен өзүм деле бир саясат аралашып жүргөн киши катары ошону күтүп атканбыз. Эгерде техникалык өкмөт биринчи указында урматтуу президент Атамбаев Мухаммедкали Абылгазиевге указ менен баягыл премьер министрдин
милдетин
аткаруу вазифасын жүктөгөндө биз баардыгыбыз эң туура ушул кадам болду. Себеби бул техникалык деген эми техникалык болуш керек, бул дүйнөлүк практика да. Баардык азыркы жасап аткан аракеттерибиздин баардыгы 15 октябрда боло турган президенттик шайлоо менен байланыштуу. Азыр жаш баладан баштап ал аксакалдарга чейин эле эми ошентип ойлошот. Азыр мен мисалы үчүн түшүнбөй калдым, эмне кайка шаштык, эмне болду, мынакей программасы окулду. Мен мисалы үчүн Сапар Жумакадыровичти анча жакшы деле билбейт экенмин. Баягыл кол алышып деле учурашпаппыз, баягыл чиновник катары бир жакшы элпек бала катары мындай көрүп жүргөнмүн да. Анан эми конечно өскөндүр акыркы жылдары айрыкча. Ал туура эле команда менен кетип, мына Рыскелди мырза айтып атпайбы, команда менен кетип, команда менен келиш керек деп. Мисалы үчүн эгерде азыркы президент менен байланыша турган болсок команданы, анда азыркы президент кетип атат. Демек Сапар Жумакадырович эгер президенттин өзүнүн протежеси болуп келген болсо, анда 2 айдан кийин кетиш керек да бул жигит, туурабы?
Ушуну сурап көрөлүчү. Рыскелди мырза, айтсаңыз, мына Сапар Исаков бүгүн өкмөттүк жыйында эгерде мен өкмөт башчы болуп шайланып калсам элдик экономика бакубаттыгы, калктын социалдык бакубаттыгы жана коопсуздук деген 3 негизги багыттагы иш алып барарын айтты да. Эми бул убакка чейин деле ар кандай программалар болгон, бирок ушул Сапар Исаковдун өкмөт башчы катары программасында бир мурункуларга караганда эмнеси менен айырмаланат, эмнеси менен өзгөчөлүү, эмнеси менен бир жаңы мамиле, жаңы позициясы бар деп ойлойсуз?
Бул эми жанагы программасы, өкмөттүк программасы 40 кадам деген, жаңы дорго 40 кадам деген программасы экен. Мен ошо программасы менен мындай үстүртөн таанып чыктым. Бул жанагы негизинен таза коом программасы эле алкагында жазылган экен. Анан экинчиден бул ошол жанагы жаңы дорго 40 кадам өкмөттүн программасы, бул президент өз Алмазбек Шаршеновичтин 2040-жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча стратегиялык немесине төп келген экен. Анан мындагы артыкчылыктар баардыгы эле азыркы замандын талабына жараша экономикалык фонариптик өкмөт деп атпайбы? Бул жанагы тейлөөнүн баардыгы электрондук болуш керек дейт, калкка жардам көрсөтүү. Анан экинчиден жанагы коопсуз шаар, Бишкек кош жолунан баштап ар бир 500 метр сайын видео көзөмөлдөчү нерселерди коебуз деп. Андан башка дагы 40 кадамдын алкагында бир топ ошол жанагы эл менен бийликтин ортосун жакындата турган фонариптик акыркы заманбап технологиялардын баардыгы орун алган экен да. Анан мен биринчи сурооңа дагы, экинчи сурооңа дагы жооп кетейин. Эмне үчүн жанагы шайлоого жакын калганда ушул өкмөттүн алып барып жатканы, бул негизинен баягы шайлоого эле даярдык дегендечи эмес. Сапар Жумакадырович эгер өкмөт баштоосу президенттик администрациянын башында туруп темир Жумакадыров коопсуздук кеңеш башчы, алар да колдорунда бийликтин рычагы же болбосо мындай камчысы бар болчу да. Алар эгер кандайдыр бир шайлоо үчүн алып барат деген сөздө мен алыспын. Анткени бүгүн өздөрү дагы бир эмес, ошо Республиката Жоопту фракциясынын 10 жакын депутаттары ушунун кепилдигин алышты. Сиз ошол өкмөт башына барып калсаңыз, эртеңки таза шайлоо талабын кандай алып барасыз, кийлигишесиз дегенде, ал так кесе жооп берди: мен ошол шайлоолорго такыр биз аралашпайбыз, биз өзүбүздүн технократтык программада аткаруу үстүнө гана алектенебиз деп.
Рахмат. Канек мырза, мына 15 октябрдагы шайлоодон кийин бийликтин конфигурациясы өзгөрүп, азыркы айталы оппозицияда жүргөн талапкерлердин бири президент болуп калса, бул өкмөт кайрадан өзгөрүш керекпи?
Мен баягыдан бери ошону айтып атпаймынбы? Мен эми жөнөкөй эле мына өзүм менен катарлашып отуруп эртеден бери сүйлөшкөн профессорлордун пикирин айта турган болсом, биз баардыгыбыз бир аз бийлик шашып кеткендигин баса белгилеп айтып жатабыз да. Техникалык өкмөт деген техникалык өкмөт боюнча эле бара бериш керек болчу. Кандай себептер менен мисалы үчүн техникалык өкмөт түзүлбөй калды, бизге түшүнүксүз
бу? Жок, биз болду, президент өзүнчө шайлана берсин. Бирок азыркы өкмөт парламенттен өтпөдү, ошо боюнча эле кете берсе болбойбу?
Мен да биз да ошону айтып атабыз да. Эми мисалы үчүн айталы, бул да кандайдыр бир шайлоонун жүрүшүнө өзүнүн бир таасирин тийгизип коебу деген бир чочулоо болуп атканын мен айтып коюшум керек, жашырбай элечи. Эмне үчүн мисалы үчүн 5 жылдык план жөнүндө сөз болуп атат азыр? Мисалы үчүн 2020 жылга чейин 6-нчы чакырыштагы депутаттардын мөөнөтү бүткөндө кетет ансыз деле өкмөт. Же болбосо сиз айткандай оппозициялык маанайдагы бир кандидат президент болуп келип калган болсо, анда конфигурация түптөн бери өзгөрөт. Элди жөн эле жерден удуруктуп койгондой болуп жатабыз да. Жооп жок да, бир мындай бир канааттандырган.
Сөзүңүздөргө аралчы, биз талкуубузду улантабыз. Азыр бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына кайрадан бир кайрылып алалы. Кыргызстанда мугалимдердин орточо айлык акысы 11,000 сомду түзөт. Кабулда шииттердин ичине кол салуу болду. Кыргызстанда менчиктештирилген 144 балабакча кайтарылды. Быйылкы окуу жылында 1-чи класска 140,000 ашык бала мектепке барат. Samsung компаниясынын вице-президенти 5 жылга кесилди. Парламенттик оппозиция укугун чектөөнү талап кылууда. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы кененирээк окусаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Рыскелди мырза, айтсаңыз, мына жогоруда сиз өзү айттыңыз, Кыргызстанда өзү блокко чейин өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиялык программасы бар эле. Кечээ жакында эле таза коом программасы деген жарыя болду эле. Бүгүнкү өкмөт башчыга талапкер болуп аткан Сапар Исаков жаңы доорго 40 кадам программасы бар. Булардын айырмачылыгы барбы же баарын эле бир карашыбыз керекпи?
Баардыгын эле бир өңүттөн карай берсе болот. Анткени ошол таза коом программасын иштеп чыккандарда, ошол президенттин демилгеси менен иштеп чыкканда, Сапар Жумакадыш түздөнтүз ошол таза коом программасын ишке ашыруу боюнча комиссиянын үстүндө иш алып барды да. Анан ошол кезде деле Өмүрбек Токтогулович айтпады эле, бул эми өкмөткө тиешелүү жумуш, эмне үчүн муну президенттин администрациясы башчысы өзү алып баратат депчи. Эми муну ал өзү ушул өкмөт башчылыгына, анан азыр айтып атпайбы Каныбек агай, биз түшүнбөй калдык депчи. Мындан бир 3-4 ай мурун мамлекет башчыбыз Алмазбек Сапарбаевдин Орусияга мамлекеттик иш сапарында ошо Казан шаарында маалымат жыйынын өткөргөндө айтты эле да, сентябрда Куда кааласа жаңы өкмөттүн курамы келет. Ошол өкмөт ошол 2020 жылга чейин бир чоң иштер менен, чоң программа менен келет деп алдын ала эле жарыялаган да. Анан бул күтүлбөстүк эмес. Экинчиден, эмне үчүн тиги Мухаммедкалы Абылгазиевди милдет аткаруучу кылып дайындап анан кайтылдычы? Эми ал өкмөт башчы өз арызы менен отставкага кеткенден кийин өкмөт дагы отставкага кетип бардыгы милдет аткаруучу болуп калган. Анан жаңы өкмөттү куруу жогорку кеңештин вазифасына туш келип отурат. Анан бул жерден күтүлбөс бир кандайдыр кадамдар же оюндар болуп кеткенге мен кошула албайм. Анткени буну жаңы өкмөт шайланганынан бир 2-3 ай мурун эле президент ачыктап койгон.
Каныбек мырза, мына азыркы өкмөткө жаштар келе атат деп аябай жар салынып атат. Сиздин пикириңизде алардын кесипкөйлүгү менен тандалып жатабы же мына коомчулукта кеп бар, мына өкмөт башчыгызга же болбосо президентке бир жеке берилгендиги, же болбосо бир ишеними менен гана тандалып жатат деп атат да.
Сыртынан мындай формасы боюнча кара турган болсок, чын деле мен кубанып атам мындай жаштардын келип атканы. Бирок жаштын дагы жашы болот да. Мисалы үчүн жаш болор бала болгонан дейт кыргыздын ушундай орой айтылган сөзү болсо дагы, бирок таамай айтылган сөз бар да. Ошол бала, ошол жаш, ошол балакай болобу, жигит болобу, ким болот, өзүн көрсөтүш керек да. Министр болгонго чейин көрсөтүш керек. Бир мындай бир ооруп чыккан балдар болуш керек да. Бир күтүлбөгөн жерден болуп калгандай болуп атат мен үчүнчү. Анан команда деп эле өздөрү айтып коюшту эми, команда болгон болсо анда балким ошол купулуна толгон, баягындай командасынын ишеничтүү бир адамдары эле келгендей болуп сезилип атат мага. Конфуцийдин бир жакшынакай сөзү бар: бул бийликти башкаруу деген бул гармония болуш керек жаштар боюнча. Мисалы үчүн жалаң жаштардан туруп калса бул комедия болот, жалаң карылардан туруп калса өкмөт бул трагедия болот, а экөөнү аралаштырган болсо бул гармония болот.
Бүгүнкү өкмөттүн мүчөлөрүндө бир аралашкан нерсе байкалып атат да.
Байкалып атат.
60 ашканы да бар экен, 30 ашканы да бар экен.
Эң жашы 30, эң улуусу Түгөлбай абабыз 66 жашта экен. Эми бирок ошонун арасынан бир 3-4 жыл мурун, хотя бы 1 жыл мурун ушундай бир атып чыккан, жарк этип бир көрүнгөн бир жаштар келип отуруп калган болсо, мисалы үчүн мен айтат болчумун, ай баракелде деп. Бирок мен азыркы келген жаштардын арасынан бир мындай өзгөчө тем более 1.5 айдын ичинде ушундай кылыштын кереги бар беле зарылчылык. Мен ошону эле мындай бир аксакал катары өзүмүн оюм айтып койгум келет.
Эскелди мырза, ушул сөздү уланталычы, мына жаштар келет аттап атабыз, бирок дагы бир кине коюлуп аткан нерсе өкмөт мүчөлөрүнө жаңы келгендердин дээрлик баардыгы эмне үчүн КСДП фракциясынын гана кадрлары деген дагы бир суроо туулуп атат да. Эмне үчүн башка фракциялардан, оппозициядан анча мынча кадрларды тандаган жоксуздар?
Мен ушул өкмөт башына келген жаш муундун өкүлдөрүн баардыгын КСДП фракциясынын нерсесине кошулбайм. Маселен, биринчи бийселикке келген Толкунбек Абдыгулов бул эч кандай саясий партиянын мүчөсү эмес. Экинчи бийселикке келген Дүйшөн Зералиев дагы бир эч кандай саясий мүчөсү болгонун мен уга элекмин. Андан кийинки бийселикке келген Темир Жумакадыров дагы эч бир партиянын мүчөсү эмес. Ал эми айтып атпайбы, булардын баардыгы тажрыйбасы жоктур. Эми карап көрөлү. Толкунбек Абдыгулов өзүнүн күчтүү финансист экенин буга чейин даңдаган ушул улуттук банктын төрагасы кызматында туруп келди. Экинчи дагы бир бийсе келген Темир Жумакадыров да бул коопсуздук кеңешинин жетекчиси болуп бүгүн бийселик кызматка келип атат. Бул дагы өз кызматында кынтыксыз. Ал эми Дүйшөн Зералиевди бизде тиги Акаев Бакиевди ордунан бери ошол ар кандай кызматтарда иштеп келаткан, өзүнүн дагы министр катары дагы бир топ жакшы аракеттер жасады. Анан кийин бул жерден Темир Жумакадыров эле жанагы Кыргызстан социал демократ саясий кеңеш мүчөсү болсо, аппарат башчысына айтып турган болсок, Нурханбек Момуналиев буга чейин өкмөттүн аппаратын 2 жолу жетектеген, мамлекеттик кадр кызматын дагы жетектеген. Мындайча айтканда ал тажрыйбалуу эле аппараттын аппаратчик деп эсептейбин. Анан кийин калган өкмөттүн мүчөлөрү эле мурдагы орундарында калды да. Бир Дүйшөн Зералиевдин орун басары Уран Ыскылов ал министрлик кызматка келсе, Нурбек Абасканов гана жанагы мамлекеттик байланыш боюнча комитеттин төрагалыгына келди. Бул жерден бир гана ошол Кыргызстан социал демократ фракциясы партиясынын саясий кеңештин мүчөсү болуп жүргөн Сапар Жумакадырович гана ошону тиешеси барсы болот.
Баалыптыр Канек мырза, дагы бир маселеге кайрылачы. Бул Германиянын канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга келгенде президент Атамбаев аэропорттон тосуп алганда Сапар Исаковду өзү тааныштырып айтты эле да, менин оң колум деп да. Мына ушул маселеден улам бул кишинин талапкерлиги өкмөт башчылыгына көрсөтүлүп жатканга бир сырткы факторлордун таасири бар десек болобу?
Эң чоң кайгы болот эгерде сырткы факторлордун таасири менен биз мына бул өзүбүздүн өлкөдөгү эң чоң кызматтагы адамдарды кое баштаган болсо. Эми ар кандай эле өлкө башчысы өзүнүн баягындай сүйүктүү баягындай шакирттери болот. Бул мен үчүн туура эле көрүнүш. Башка маселе, ошол сүйүктүү шакирт тарыхый кандай кырдаалда келип премьер министр болуп аткандыгы. Эмне үчүн шайлоодон кийин болсо болбойт? Шайлоонун алдында, тем более мына өзүңүз айтып атасыз, Ангела Меркельге ушу 1 жыл мурун айткан экен, жарым жыл мурун Путинге деле ошондой бир мындай бир кулак кагыш болгондой болду. Жана башка нерселер. Мен бир гана ошол эле нерсеге эч кандай дооматым жок, Исаковго деле дооматым жок, жаңы келген балдарга деле. Бирок ушул тактикалык эмен кадамдын өзү мени бир аз ушу мындай эметип койду да, ойлондуруп койду. Ай таңай ушу бир 15 октябрга чейин баягындай айкөлдүк кылып оппозициянын да өкүлдөрү менен аралаштырып анан эметип койсо Атамбай будан только утмак да.
Мүмкүн кийинки келгенде президент ушул өкмөттү колдоп чогуу иштеп кетүү жөнүндө сунушун айтар мүмкүн.
Айтат, милдеттүү айтат.
Рыскелди мырза, дагы бир маселеге кайрылсак, бүгүн ушул жыйында да көтөрүлдү, анткени бул маселе ар бир өкмөттүн бир күн тартибине коюлуп келе жатпайбы? Өкмөт башчысына келаткан Исаковдон кумтөр маселесине экологиялык чыгымдардын ордун толтурууну жана социалдык пакеттерди көбөйтүү деп эки маселеге гана бул басым жасап ушуну чечишибиз керек деди. Анан мындай суроо туулуп атат да, эгерде мындай позиция болсо анда Кыргызстандын мындан кийинки кумтөрдөгү үлүшүн көбөйтүү жөнүндө маселе козголбой турбайбы деген.
эми Сапар Жумакадырович өзүнүн жана 40 кадам деген программасын толук баяндап берген жок. Анын бардыгын айтыш үчүн 1-2 сааттан ашык убакытты талап кылмакта. Ал үстүртөн гана айтып койду, бирок ал айтпады. Кайсы жактардан экономиканы көтөрөбүз, кантип бюджеттин киреше бөлүмүн толтурабыз, кандай иш аракеттер деп туруп, ал көп тармактуу, көп аймакта өнүктө турган нерселердин бардыгын белгилеп кетти. Анан Сапар Жумакадыровичтин бул жана тажрыйбасы боюнча дагы талаш пикирлер болот атпайбы. Мына Атамбаев өзү дагы ушул өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алып жатканда айтпады, менин мөөнөтүмдөгү эң мыкты өкмөт башчы боло алды депчи. Эми карап көргүлө, бул айыл чарба адиси, жөнөкөй мугалимдиктен, губернаторлук, министрлик кызматтардан байкенел жакшы билет, бул депутат боло жүргөн да. Ошондо келгенде деле талаш пикирлер, кайчы пикирлер, каршы пикирлер болгон. А бирок турмуш өзүнүн чындыгын көргөзсө да, бул жетектеп турган 1 жыл 4 айдын ичинде Кыргыз Республикасы ЭИБтин алкагында биринчи орунга чыкты. Ички дүң процент көлөмү 6.4%, бир дагы ошол кирген мамлекеттерде жок. Экспорттун көлөмү 30% Кыргызстан эгемендик алгандан бери чыккан эмес. Мындайча айтканда, бул жерде биримдик болсо баардык нерселерди жасалат экен. Анан Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүнө парламент жана президент тарабынан ишеним чоң болду да, баардык нерселерди ыкчам алып кете алды. Эми Сапар Жумакадырович өзү деле бүгүнкү жыйналышта айтты, баардык маселелердин баардыгын силер менен биргеликте чечебиз. Мына мындай бизде дагы амбициялык пландарыбыз бар, аракеттерибиз бар, бирок силердин ушу жогорку кеңештин колдоосу менен ишке ашырабыз деп так эсе белгилеп, анан өзү дагы тобокелчиликти, жоокерчиликтин баарын мойнуна алып жатпайбы?
Анда урматтуу эксперттер, менин аягында мондай суроом бар. Мына азыркы келе жаткан өкмөт өздөрүн технократиялык өкмөтпүз деди, өздөрүн бир жаш жаңырган курамдагы өкмөтпүз деп жарыялап жатышат. Ошондуктан ушул өкмөттө мындан кийинки ишмердүүлүгүндө эмнелерди биринчи планга коюп ишти аткарыш керек, эмнеге, кайсы маселеге көңүл буруш керек, ушуларды бир кыскача айтып берсеңиздер, Каныбек мырза.
Узак мөөнөткө эсептелген, бир 5 жылга эсептелген программаны айтты бүгүн Сапар Жумакадырович. Анын ичинде ушул 2 айга, 1.5 айга ичинде кандай пландар бар, ошону дагы так айтып койсо жакшы болмок эле. Бирок мени ырай жогуну туура түшүнөт деп ойлойм. Менимче биринчи кезекте ошол өзү айткан экономика маселеси. Экономика маселеси биринчи орунда болуш керек. Технократия деген илим билимге суугарылган, илим билимдин баардык жактарын өзүнө камтыган адамдардын топтому. Эң жаркын мисал катары Сян Земиндин баягы Кытай элдик республикасында Шанхайдын мэри болуп келип туруп, аны көтөрүп технократиялык эмени түзгөн ошол. Мен дагы ушинтип ойлойм, ылайым эле ошондой болсун. Ылайым эле жаңы келген президент дагы ушул азыркы өкмөттү колдоп андан ары алып кетсин. Мен абдан каалайм, мындан биздин элибиз гана утат. Бирок ошондой болобу? Ал үчүн ошол Сапар Жумакадырович өзү азыр тынбай айтып аткандай, шайлоого аралашпай, кийлигишпей, борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнүн эркине коюп, мыйзамды катуу кармап, тартипти оңдоп берсе, анда бул кишини жөн эле бир алтындан айкелин тургузуп койсо болот.
Искелди мырза, сизде сөз.
Эми биз бүгүн өкмөттүн түзүмүн типтеп атканда түшүмүн айтпай турсак да, эми ал боюнча да убакыт келет. Бир 6 айдын убакыттын ичинде эле бул жаш балдардын мууну эмнелерди жасай алды, аны убакыт көргөзөт да. Биз бүгүн болгону баа бербей туруп бата беришибиз керек болчу да. Анан
мен бата бердим.
Сапар Жумакадырович өзү деле айтпады, түз инвесторлорду тартуу менен экономикаларды көтөрөбүз депчи, жана бюджеттин ыксыз чыгымдарын баарын кыскартабыз, мамлекеттик жанагы чоң чиновниктердин армиясынын баардыгын кыскартып, электрондук тейлөөгө маселен санариттик өкмөткө өтөбүз дегендей отуруп, мен ойлойм, булардын баардыгын толук ишке ашырса болот. Ал үчүн мыйзамдар менен бекемдеп, анан кийин жогорку кеңеш менен биргеликте бир чоп иштерди жасаса болот.
Жора, айтып атпайсызбы сиз бата депчи, батанын алдында бир багыт берип, бир мына КСДП фракциясынан өттү булардын талапкерлигичи, бир кайсы бир талаптарды, бир багыттарды бердиңиздерби сиздер? Мындай монолор жасагыла, бүтүргүлө биринчи очередьте депчи.
Жок, биз бүгүнкү жыйында дагы, кечээ фракциялык жыйында дагы ошол эле баардык эле сунуштарыбызды баардын бердик. Булардын баардыгын алды эле мойнуна алат. Ошондой нерсе бар экен. Маселен, саламаттык сактоо министрлигиндеги бир топ көйгөйлүү маселе бар экен. Анын жетекчилигин кызматтордун карап чыгыңыз, эч кандай реформа жүргөн жок. Билим бериш темасында дагы реформалар кечең деп жатат. Ички иштер министрлигинде дагы жол кырсыктар жол эле боюнча мыйзамдарды алып кел деп биринчи ушул талаптарды койдук. Анан башка бул өзү жанагы доорго 40 кадам деген программасы өзү 40 жылдык программа экен да. Анын алгачкы этаптарын ишке ашыруу үчүн эмне зарылчылыктар бар болсо биз айттык, ошонун мыйзамдык базасын биз чыңдап берели, жогорку кеңешке алып келели. Болгону биз ошол программаны кандай баштап кандай алып келет, ошого көзөмөл жүргүзүш кажет.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз жогорку кеңеште каралып жаткан жаңы өкмөттүн курамы, анын келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков жана жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты профессор Каныбек Усманалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда улан Алымкулов болду. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин кийинки бир сааттык берүүсүгө саат 8:00 тарта түз чыкмакчы. Кечиңиз кушуу улансын. Саламатта калыңыз.